Μάθηκε, Παδάκη, πόσες χιλιάδες κινέζικες μηχανές εξολέμβειες είχαν εισαχθεί στην Τουρκία κατά τη μείζωνα προσφυγική κρίση, πάνω από 900.000 μηχανές εξολέμβειες από την Κίνα. Αυτά δεν γινόντουσαν χωρίς να τα βλέπει το τουρκικό κράτος. Αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε για 5 μηχανές ή 10%. Μιλάμε για 1.000.000 περίπου μηχανές. Και επίσης θυμάμαι από μια διαδρομή ενός δικαιούμενου σε άσυλο πιθανότατα ανθρώπου από το Ιράκ με την οικογένειά του, που έλεγε πόσο στους διαφορετικούς σταθμούς ελέγχου ο έλεγχος αντικατόπτυζε ένα ποσό $100 για να μην γίνει έλεγχο.
Ναι, πληρώνεις, ανοίγει πόρτα και προφοράς.
Ακριβώς. Τα ενήλικα παιδιά δεν πληρώνανε και η όλη διαδρομή από την Κωνσταντινούπολη, την πλατεία Ταξί μέχρι τα παράλια της Μέρνης, στήγησαν χι χρήματα στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να επιχειρήσουν να έχουν ένα καλύτερο παρόν και προφανώς ένα καλύτερο αύριο μέσω της φυγής τους μετά τον πόλεμο στη Συρία. Μιλάμε τώρα για τις φάσεις 15-17. Άρα λοιπόν είναι πιθανός ο αντιπερισπασμός, αλλά από την άλλη πλευρά η Ελλάδα οφείλει να απαντά και να περιχαροκώνει τα σύνορά της. Νομίζω ότι η διαδικασία αποτροπής που έχει εφαρμόσει επιτυχώς μέχρι τώρα, η ενδυνάμωση της παρουσίας της Frontex, το νέο αίτημα που υπευλήθη για την παρουσία, για τη συνέχιση της παρουσίας των 100 και όχι μόνο, αλλά και της τεχνικής βοήθειας, σημαίνει ακριβώς και μια δειλή-δειλή αλλά σημαντική συνεχής παραδοχή των Ευρωπαίων ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ενωμένης Ευρώπης είναι τα ελληνικά σύνορα.
Η Frontex, νομίζω και οι Ευρωπαίοι το καταλάβανε μετά την τελευταία επίσκεψη που είχαν εκεί ολόκληρη αντιπροσωπεία και είδαν και από ψηλά αλλά και από χαμηλά το τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Ότι πλέον κατάλαβαν που είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Το κατάλαβαν, είμαι σίγουρος.
Και παράγει, ήταν το πιο ευτυχές, έτσι, πιο ευτυχή σύμπτωση, η πιο σημαντική κίνηση αυτή η επίσκεψη, που κάποιοι έδωσαν μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Δεν είναι έτσι. Όταν βλέπεις από κοντά τι σημαίνει σύνορο, τι σημαίνει γειτονίαση, τι σημαίνει πίεση που δέχεσαι, και το οποίο στη χώρα σου δεν το έχεις, δεν προσέχεις την ευρωπαϊκή χώρα, έχεις ένα ποταμό, έχεις απλώς ένα σύνορο, ένα πρώην τελωνείο, και δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει να πρέπει να κάνεις διαχείριση πλημμυρών, διαχείριση κήτης, διευθέτηση κήτης του Εύρου. Όλα αυτά ευτυχώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όποιοι και να είναι αυτοί σήμερα, με την καλύτερη δε των προθέσεων να έχουν, αν δεν τα δουν από κοντά, δεν μπορούν να αποκομίσουν γνώμη από αυτού, όσο αυτοί που τους ηγείται ένας τεχνοκράτης που θα τους πει, ξέρετε κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα, αυτά τα χιλιόμετρα μακριά, πότε θα τα καλύψουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει. Μπαίνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση και ελπίζω αυτή και πιστεύω ότι αυτή η ταμή πρόκληση του Τούρκου ηγέτη για την προσευχή στην Αγία Σοφία, η οποία παραβιάζει βεβαίως και συμφωνίες αιώνων αλλά και συμφωνίες ουσίας, ηθικής διάθεσης, θρησκευτικής σημασίας αλλά και στρατηγικού βάθους, να εκπέσει ως μια δήλωση. Έτσι, είναι το κοιμήλιο του ελληνισμού αυτού και της ορθοδοξίας και της πίστης χριστιανικής και του οικονομικού πατριαρχείου κατ' επέκταση, υπό την έννοια της παρουσίας εκεί, δεν μπορεί να προσβάλλεται από κανέναν. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες προστασίας, οι οποίες και η Τουρκία έχει αποδεχθεί και έχει προσυπογράψει.
Μα ασφαλώς, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ρωτάει ένας φίλος κάτι χιλιοεπομένο. Όμως θα το ρωτήσω σε έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει και από τη θέση του Περιφερειάρχη και από τη θέση του Δημάρχου σε ακριτικές περιοχές. Γιατί, λέει, δεν πάνε από το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Τουρκίας από τη στιγμή που πληρώνουν και προχωρούν να πάνε να περάσουν από τη Βουλγαρία, από τα σύνορα της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας, ας πούμε, που γυρνιάζουν εκεί με την Τουρκία, αλλά επιλέγουν εμάς. Νομίζω ότι είναι και θέμα πίεσης, πολιτικής,
Ακριβώς. Είναι θέμα πολιτικής πίεσης, είναι εκτεταμένα τα σύνορα. Υπάρχουν τα θαλάσσια σύνορα που κάμπτονται εύκολα, δεν είναι το ίδιο με τα χερσαία. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι σε χώρες όπως η Βουλγαρία έχουν ισχυρή τουρκική μειονότητα.
Ναι.
Και έχουν κάνει και παλαιότερα διείδηση και σε επίπεδο εκπαίδευσης. Είναι πολλά τα στοιχεία που συνηγορούν στο να επιδέμουν την Ελλάδα και όχι άλλο δρόμο. Εξάλλου, το μείζον διακύβευμα του Αιγαίου και της εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων και των φυσικών πόρων είναι στο τρίγωνο αυτό της Μεσογείου και αυτό και πιστεύω ότι θα έχουμε και εξελίξεις και στο πλαίσιο των σχέσεων Αιγύπτου, Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου και βεβαίως στις εξορίξεις αυτές που και στις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα που υπάρχουν.
Σίγουρα, ακριβώς όπως το λέτε είναι, και θα σας ρωτούσα αν τελικά είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί βλέπω και διάβαζα πριν από λίγο ότι μόλις τώρα διορίστηκε ένας διοικητής στην περιοχή για τα πλοία που είναι νότια της Κρήτης, τη γαλλική φρεγάτα, μια ιταλική που πάει τώρα με άλλο ένα ελληνικό πλοίο και τα λοιπά. Δηλαδή μήπως οι κινήσεις μας μέσω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται λίγο αργά, ίσως ο COVID, ξέρω εγώ, μας έβαλε μας σε κάποιους αργούς ρυθμούς, αλλά βλέπουμε ότι παρόλα όσα ακούμε από την Τουρκία, ακόμη και για την αρρώστια του κυρίου Ερντογάν, αυτοί ακολουθούν τη γραμμή τους, δεν έχουν ξεφύγει καθόλου.
Και Παδάκη, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Εξάλλου αυτή η περιθυλούμενη, η περιθέλητη ασθένεια του κ. Ερντογκάν κυκλοφορεί εδώ και 15 χρόνια και αναζωπηρούται ανά εποχές, σβήνει κατάλληλες, με όλο το σεβασμό στον πρόεδρο μιας μεγάλης χώρας, η υγεία πάνω απ' όλα, αλλά αντιλαμβάνεστε αυτό δεν είναι σενάριο που μπορούμε
να
σχολιάσουμε υπό την έννοια ότι μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Το γεγονός μόνον να πω ότι παράλληλα με όλα αυτά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Τούρκοι αιρετοί φυλακίστηκαν, δήμαρχοι δηλαδή, και άλλοι μπήκαν σε κατοίκον περιορισμό και δεν υπήρχε σεβασμός ούτε σε αυτή την περίοδο της μεγάλης υγειονομικής κρίσης που ακινητοποίησε ανθρώπους και ενέσπερε το φόβο, συνηγορεί σε αυτό που μόλις είπατε και παντά, και ότι αυτοί συνεχίζουν την πολιτική τους όπως αυτή εκφράζεται. Πάνω από 60 Τούρκοι δήμαρχοι είναι αυτή τη στιγμή φυλακισμένοι, κατοίκον σε κατοίκον περιορισμό. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Δεν έχουν αντικατασταθεί από τον επόμενο σε ψήφους ή από τον πρόεδρο του Νοικοσυμβουλίου, έχουν αντικατασταθεί από επιτρόπους διοικήσεως που ορίζει το Υπουργείο. Έχει υπολογιστεί ότι 45 εκατομμύρια Τούρκοι περίπου δεν εκπροσωπούνται νομίμως, δηλαδή από τις εκλεγείς δημοτικές αρχές. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η κατηγορία μπορεί να διαρκέσει 5 χρόνια χωρίς να γίνει δικαστήριο.
Φοβερό,
ούτως ώστε να καταλάβει την επόμενη δημοτική περίοδο και δεν μπορέσει να εκλεγεί ο απελευθερωμένος. Είναι δηλαδή ασύλληπτο. Εμείς στο Στρασβούργο είχαμε πάνω από 30 περιπτώσεις τέτοιες Τούρκων αξιωματούχων νομίμως εκλεγμένων, και όχι μόνο από το Κουρδιστάν. Γιατί αυτό το κάτι άμα από το Κουρδιστάν θα λέγαμε ότι είναι μόνο το Κουρδιστάν, υπάρχει στόχευση εκεί και γίνονται αυτά χωρίς τα παρακτικολογία, γίνονται με ένα στόχο συγκεκριμένο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει συνέχεια στην τουρκική πολιτική. Και συμφωνώ μαζί σας απολύτως ότι το σχέδιο ειρήνη, το οποίο εκπονήθηκε, καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των τεράστιων επιπτώσεων στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά και στις κυβερνητικές αποφάσεις των κρατών μελών είχε, αλλά τώρα δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου, η αφύπνιση, η οργάνωση και η επιτέλεση του στρατηγικού διακυβεύματος είναι μείζωνα στοιχεία που πρέπει και η ελληνική πλευρά να ανταποκριθεί πλήρως.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πιο αποφασιστική την Ευρωπαϊκή Ένωση, και επειδή το έχετε ζήσει από μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικός σύμβουλος εκεί, ήθελα να μου πείτε αν τελικά υπάρχει έτσι μια γενικότερη καθυστέρηση ανάλογα και με τι, ποιο κράτος είσαι, του Βορρά ή του Νότου, ας πούμε, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των κρατών Βορρά και Νότου. Η τελευταία απόφαση που μόλις την διαβάζουμε για τα 750 δις και την πιθανή κατανομή στην ελληνική δημοκρατία των 32 δις, που για πρώτη φορά όλο το ποσό αυτό στο σύνοδό του δεν θα είναι δάνειο αλλά θα είναι χρέος, θα είναι μεταβίβαση χρέους δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι δεν εγγράφεται στον προπολογισμό αλλά δεν βαραίνει τα ήδη πιεζόμενα οικονομικά στοιχεία της χώρας μας. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, διότι ακριβώς φέρνει τα πράγματα λίγο πιο μπροστά από εκεί πέρα που περιμέναμε όλοι να σταματήσουν και να λιμνάσουν. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που αυτή η αμοιβαιότητα χρέους, να το πω έτσι, εκφράζεται συνολικά και καλύπτει τα κράτη-μέλη. Το θέμα εδώ λοιπόν είναι αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μια πρόοδος η οποία βέβαια έχει ως βάση τα χρήματα και τις χυμαζόμενες κυβερνήσεις κράτη του Νότου, πώς αυτά θα κατανεμηθούν, με ποια ταχύτητα, με ποια επιλεξιμότητα. Ήδη άκουσα τώρα μόλις άλλη εκπομπή ότι ναι, τον Οκτώβριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα αυτά και πώς αυτή η πρόταση θα εξελιχθεί μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης, ούτως ώστε να παγιωθεί όχι μια προσωρινή λύση βοηθείας, αλλά μια μόνιμη πλατφόρμα υποστήριξη οικονομικής που θα σέβεται βεβαίως τους δημοσιονομικούς κανόνες και από την άλλη πλευρά όμως θα καλύπτει και τα κενά. Να πω μόνο ότι από τις κρατικές ενισχύσεις που επετράπησαν και υιοθετήθηκαν, δηλαδή χρήματα κρατικά που, για τα οποία κάμφθηκαν οι ευρωπαϊκές αντιρρήσεις, από το 1,9 τρισεκατομμύριο ευρώ που δόθηκαν αυτό το διάστημα, το 1 τρισεκατομμύριο το πήραν γερμανικές επιχειρήσεις. Δηλαδή η Γερμανία ενίσχυσε με άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 1 τρισεκατομμύριο της επιχειρήσεις. Και όλα τα άλλα κράτη μέλη, τα 27, ακόμη και η Βρετανία περιλαμβανόμενη, πήραν 0,9.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μηχανισμός γερμανικός τεράστιος είναι αυτός και τι ταχύτητα επιδόσεων έχει σε σχέση με όλους άλλους εμάς δηλαδή. Άρα εκεί χρειάζεται μια προσοχή. Θεωρείται μια πολύ σημαντική πρόοδος η αναβίωση του γαλλογερμανικού άξονα. Και βεβαίως το γεγονός ότι τα απρόθυμα μέλη, δηλαδή η Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, κάθθηκαν τελικά, είναι μια πρόοδος. Δυστυχώς και Παπαδάκη, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωράμε με τους ρυθμούς αυτούς της ενοποιητικής διαδικασίας, που πρέπει νομίζω να πιέζουμε και εμείς όλοι από κάθε πλευρά να επιταχύνονται και να λειτουργούν υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ μονάχα των συμφερόντων χρηματοπιστωτικών κύκλων.
Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε και άτυχοι που δεν είμαστε, ας πούμε, στο κέντρο της Ευρώπης, να έχουμε άλλους γείτονες ή στην Ολλανδία ή στις σκανδιναβικές χώρες, έτσι.
Δεν θα είχαμε τόσο ωραία χώρα και δεν θα είχαμε τόσο ωραία Κρήτη.
Ασφαλώς και δεν θέλουμε να αλλάξουμε με τίποτα, δεν το συζητάμε.
Ακριβώς.
Ας τους αφήσουμε να κάνουν το παιχνίδι τους, εμείς να είμαστε έτοιμοι μόνο. Να, αυτό είναι.
Και επίσης και ο τόπος, ας πούμε, ένας ιστορικός τόπος με μεγάλη προσφορά, δικαιούται τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπω λίγο τα στοιχεία, πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία νομίζω ότι με τους άξιους ανθρώπους που έχετε μπορείτε να τα αξιοποιήσετε πλήρως και να δημιουργήσετε ακριβώς αυτή την προσθέμενη αξία, η οποία δεν είναι μόνο για το νησί, είναι για όλη την Ελλάδα.
Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ, χάρηκα.
Και εγώ να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ το ενδιαφέρον.
Καλημέρα, γεια σας.
Να είστε καλά, καλημέρα.